Yaqında bir internetda bir rasmga ko'zim tushib, juda ham ta'sirlanib ketdim. Bu voqea shu Suriya davlatida sodir bo'lgan ekan. Bu voqeada 1.5 yoshli qizaloq onasi jon berayotgan vaqtda onasini oldida so'nggi bora uxlab qoladi. Janozani o'qishga kelgan imomlar shu qizaloqqa qarab, mayli oxirgi marta shu onasi bilan vidolashib, so'nggi bora mazza qilib uxlab olsin. Ana undan keyin janozamizni davom ettiramiz deb 2 soatdan keyin shu qizcha uyg'ongandan so'ng janoza namozini o'qib onasini manziliga kuzatishadi. Hozirga aytmoqchi bo'lgan qo'shig'im shu qizalog'i nomidan onasiga bag'ishlanadi.
Parvona.com taqdim etadi.
Men uyg'ondim, uyg'oning ona. Qornim ochdi, non bering ona. Erkalangim keldi juda ham. Hamma ketsin, siz qoling ona. Erkalangim keldi juda ham. Hamma ketsin, siz qoling ona. Onam bor deb ko'nglim to'q edi. O'yindan boshqa ishim yo'q edi. Kimlarga tashlab ketyapsiz meni? Uyg'oning onam, uyg'oning onam.
Ey dunyo,
uyg'oning onam, uyg'oning onam, uyg'oning onam, uyg'oning onam.
Parvona.com.